όσο και αν ζητάει δεύτερη ευκαιρία, γιατί ο τρόπος που χειρίστηκε την πρώτη δεν τον καθιστά αξιόπιστο. Αυτά είναι τα δύο μηνύματα. Αυτό είναι πάνω κάτω το δίλημα. Αρκετά φορτισμένο συναισθηματικά, αλλά τελικά νομίζω ότι η επιλογή θα γίνει με εντελώς λογική κρίση. Χτες το βράδυ στην τηλεόραση του Sky, αν ήσασταν συντονισμένοι, δεν ξέρω πώς σας φάνηκε εσάς, αλλά νομίζω ότι παρακολουθήσαμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ήταν καλεσμένοι ο κ. Γιάννης Δραγασάκης, ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, επικεφαλής σήμερα στο Συμβούλιο της Επικρατείας, και η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Ήταν μια πραγματικά ενδιαφέρουσα συζήτηση, διαφορετική από τις συνηθισμένες. Δεν ήταν η γνωστή επανάληψη τετριμένων κοινοτοπιών σε υψηλούς τόνους για να γίνει καυγάς. Ήταν μια σοβαρή συζήτηση και λέω να τη συνεχίσω. Είναι στη τηλεφωνική γραμμή η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Γιάννη, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Τσίμα, καλημέρα και στους ακροατές μας.
Λοιπόν, για να πιάσουμε τη συζήτηση από εκεί που την αφήσαμε χθες. Υπάρχει από τη μια μεριά ένα μήνυμα το οποίο στα αυτιά πολλών συμπολιτών μας ακούγεται λογικό. Ότι ρε παιδιά, 7 μήνες είναι πολύ λίγοι για να δοκιμαστεί ένας πρωθυπουργός και μια κυβέρνηση. Δικαιούνται μια δεύτερη ευκαιρία στο κάτω-κάτω. Και αν έκαναν λάθη, τα κατάλαβαν, διδάχτηκαν από αυτά, πήραν εμπειρία. Και αυτό είναι ένα μήνυμα που. Ταλαιπωρείται η φωνή σας στις προεκλογικές περιόδους, το κατάλαβαν. Λέω, είναι ένα μήνυμα το οποίο κάποιοι συμπολίτες, αρκετοί συμπολίτες, νομίζω το ακούνε ως. Πώς να πω, το ακούνε με συμπάθεια.
Και εγώ το καταλαβαίνω ως επιχείρημα. Απλώς το απορρίπτω. Λόγω της εμπειρίας και του μεγέθους των λαθών. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η χώρα χρειάζεται κυβερνησιμότητα, έτσι. Χρειάζεται μια κυβέρνηση μακράς πνοής. Πού την αμφισβητώ εγώ, την αμφισβητώ ως προς την επάρκειά της, την κυβέρνηση αυτή. Mm-hmm. Δέστε παραδείγματος χάρη τα σχολεία τα κλειστά. Ναι. Δέστε την κατάργηση των ολοήμερων. Και το λέω αυτό και ως γυναίκα, διότι επαναστατώ ότι φτάνει πλέον αυτή η ιστορία. Έχουμε κόψει μισθούς, έχουμε κόψει την τάξη, οι γυναίκες είναι στην ανεργία. Δεν είναι δυνατόν να κόβονται και τα ολοήμερα σχολεία και η παιδική σταθμή και να έχουμε σήμερα στις πιο προβληματικές περιοχές από το Καστελόριζο μέχρι την Ευρυτανία κλειστά σχολεία. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Αυτό λοιπόν έχει σχέση με την επάρκεια, ναι, με την δυνατότητα να κυβερνήσει. Δυστυχώς αυτή η κυβέρνηση σε όλους τους τομείς δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί ούτε στα καθημερινά προβλήματα των Ελλήνων. Το δεύτερο είναι αυτό το οποίο κουβεντιάζαμε, κύριε Τσίμα, και εμένα ειλικρινά με απασχολεί πάρα πολύ. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή, και δεν θα δείτε και το προσέξατε και χθες από τον κύριο Δραγασάκη, που είναι ένας πολύ σοβαρός άνθρωπος, κανένας στο ΣΥΡΙΖΑ να πει με τα βεβαιότητας ότι το κόμμα, η κοινοβουλευτική ομάδα η αυριανή, θα είναι μια κοινοβουλευτική ομάδα που θα στηρίξει το κυβερνητικό έργο.
Ότι δεν θα επαναληφθεί δηλαδή το φαινόμενο.
Ακριβώς. Το φαινόμενο του κυρίου Λαφαζάνη. Μιλάνε για πολύ συλλεκτικότητα, για δημοκρατία μέσα στο κόμμα κτλ. Όλα αυτά τα έχουμε πει όλοι μας πολλά χρόνια και ξέρουμε πολύ καλά τι ζητάγαμε και τι ζητάμε, τις δημοκρατίες μέσα στο κόμμα, όλα αυτά είναι καλά. Πλην όμως, αν αύριο το πρωί ξαναζήσουμε αυτό το φαινόμενο, ξαναφύγουν οι 20-30 βουλευτές που λένε δεν θέλω εγώ, βλέπε Δρίτσα, να ψηφίσω το νόμο για την αποκρατικοποίηση του ΟΛΤ. Βλέπε, ξέρω εγώ να μην πω τώρα άλλα ονόματα, ναι, οι οποίοι λένε ότι εμείς δεν υπάρχει καμία περίπτωση να ψηφίσουμε ασφαλιστικό. Έτσι δεν γίνει. Δηλαδή θα ξαναμπαίξουμε σε περιπέτεια, θα ξαναπάμε σε εκλογές. Φαντάζεσαι τον ιδιωτικό τομέα σήμερα, βγαίνουν οι έμποροι και κραυγή αγωνίας καταθέτουν. Σου λέει παιδιά κλείνουμε οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κλείνουμε οριστικώς. Εσείς κάνετε εκλογές και τσακώνεστε στα κανάλια και εμείς καταστρεφόμαστε. Δεν το αντέχει η χώρα αυτό.
Ναι, καλά, είναι ολοφάνερο ότι δεν είναι δυνατόν να ξαναπάμε σε εκλογές, αλλά νομίζω ότι δεν υπάρχει κανείς που.
Γιατί είναι η τρίτη εκλογή μέσα σε ένα χρόνο. Εμείς έχουμε γίνει τηλεπαιχνίδι. Κάθε δύο μήνες ρωτάμε το κοινό, παίρνουμε τη βοήθεια του κοινού.
Ναι. Στο τηλεπαιχνίδι, στο οποίο αναφέρεστε, μια φορά έχει δικαίωμα το κάνει κανείς. Όχι τρεις, αλλά εν πάση περιπτώσει. Σύμφωνοι. Από την άλλη μεριά, υπάρχει μια αμφισβήτηση, και αυτό το κουβεντιάσαμε χθες. Υπάρχει μια αμφισβήτηση του κατά πόσον, εντάξει, ακόμα και αν αμφιβάλλει κανείς για την επάρκεια, την τεχνοκρατική, ας πούμε, την ικανότητα του ΣΥΡΙΖΑ να παράγει στελέχη που μπορούν να κάνουν τη δουλειά να κυβερνήσουν, ακόμη και αν φοβάται ότι μπορεί να υπάρξουν και νέες αναταράξεις στο εσωτερικό του, δικαιολογημένοι φόβοι, να τους καταλάβω. Από την άλλη μεριά, η ιδέα του να ξαναγυρίσουν εκείνοι που έφυγαν στις 25 Ιανουαρίου, οι ίδιοι και απαράλλαχτοι, δεν νομίζω ότι συναρπάζει για κανέναν.
Όχι, μα δεν θα είναι και ήδη και απαράλλαχτη. Ένα κλασικό παράδειγμα είναι ότι στα σπότ του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει γίνει αντιληπτό ότι η Νέα Δημοκρατία, παραδείγματος χάρη, έχει αλλάξει ηγεσία. Έτσι, άρα βεβαίως δεν θα είναι ήδη και παράλλαξη.
Αναφέρεστε στα σπότ που εμφανίζουν τον κύριο Σαμαρά.
Ναι, και ούτε μπορεί να είναι ήδη και παράλλαξη. Η ζωή αλλάζει, κύριε Τσίμα. Αλλάζει και τα κόμματα, αλλάζει και τους ανθρώπους. Και αν δεν αλλάξουμε, θα πεθάνουμε. Δεν υπάρχει. Ή αλλάζουμε ή βουλιάζουμε. Ήταν ένα παλιό σύνθημα της ΔΑΠ. Μας αντέγραψαν μετά κάποιοι άλλοι.
Α, δικό σας ήταν, δεν το ξέρω. Εγώ το αποδίδω στον κύριο Παπανδρέου.
Ναι, ήταν ΔΑΠ Νουδουφουκού. Δεν μπορεί να μην αλλάξουμε. Και η ζωή μας έχει κάνει να αλλάξουμε. Γιατί εμείς δεν είχαμε την αλαζονία να πιστεύουμε ότι ζητάμε αυτοδυναμία. Δεν την είχαμε εμείς. Εμείς δεν υποστηρίζαμε ότι μόνο με αυτοδυναμίες κυβερνώνται οι χώρες. Δεν μάθαμε το μάθημά μας. Δεν ξέρουμε σήμερα ότι χρειάζονται συνεργασίες. Δεν ξέρουμε σήμερα ότι καλά στελέχη έχουν όλα τα κόμματα. Και ότι μπορούμε να κάνουμε μια κυβέρνηση αρίστων. Και είναι δυνατόν ποτέ η Ελλάδα στο τρίτο μνημόνιο, όταν έχει φτάσει ο Έλληνας πολίτης πλέον στην απόλυτη οικονομική του καταστροφή, όταν έχει αλλάξει η ζωή του κατά αυτόν τον τρόπο, να μην ζητάει από τις πολιτικές τους ηγεσίες να συνεννοηθούν.
Και το να ζητάει, το αίτημα υπάρχει. Το αίτημα υπάρχει.
Γιατί υπάρχει το αίτημα. Κύριε Τσίμα, θα μου επιτρέψετε μια προσωπική αναφορά. Εγώ το είπα αυτό το 10. Και το 10 ήμουνα μια θλιβερή μειοψηφία. Μέχρι και από το κόμμα μου διαγράφει γιατί το είπα. Σήμερα όμως είναι κοινός τόπος. Σήμερα είναι συνείδηση σε όλους. Οι χώρες οι οποίες καταφέρανε να βγουν από το μνημόνιο και είχαν ένα μνημόνιο, είναι οι χώρες όπου οι πολιτικές τους δυνάμεις συνεργαστήκαν.
Ναι.
Και σήμερα τι μπορεί να χωρίσει δηλαδή τις πολιτικές δυνάμεις.
Σύμφωνοι, συνεργαστήκανε, αλλά δεν φτιάξανε μαζί κυβέρνηση. Θέλω να πω, στην Ιρλανδία, στην Πορτογαλία, πράγματι όλες οι μεγάλες πολιτικές δυνάμεις συμφώνησαν ότι το μνημόνιο θα τηρηθεί και κανένας δεν είπε ότι θα το σκίσει, θα το επαναδιαπραγματευτεί, θα το κάψει. Αλλά δεν φτιάξανε μαζί κυβέρνηση. Υπήρχε μια κυβέρνηση και μια αντιπολίτευση που απλώς είχαν κάποιο επίπεδο συνεννόηση μεταξύ τους.
Ναι, μα αυτή τη συνεννόηση, αυτή η συνεννόηση είναι το ζητούμενο. Εμείς πότε την είχαμε? Εμείς είχαμε όλες τις κυβερνήσεις, τις οποίες πετροβολούσαμε αντιμνημονιακή ρητορική οι αντιπολίτες.
Έχετε μια αισιοδοξία αυτό ότι ό,τι και αν γίνει, όποιος και αν είναι κυβέρνηση, θα έχει απέναντί του μια αντιπολίτευση, όχι σαν αυτή που ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια, αλλά μια αντιπολίτευση που αντιπολιτεύεται μεν, αλλά όχι και την κοινή νοημοσύνη, όχι και τα αυτονόητα.
Δεν είμαι πολύ βέβαιη, αλλά νομίζω ότι έχουμε διαβεί το Ρουβίκονα. Νομίζω δηλαδή ότι υπάρχει πλέον μια ωριμότητα στο πολιτικό σύστημα, στα πολιτικά κόμματα δηλαδή, χωρίς να μπορώ να αποκλείσω το ενδεχόμενο να επιστρέψουν στην παλιά καλή ρητορική. Δηλαδή βλέπω, ας πούμε, τώρα το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και εντυπωσιάζομαι. Βγαίνει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ με πρόγραμμα μετά από 7 μήνες κυβέρνηση, αφού έχει περάσει γενναίες 14 στον κύριο Πανούση, κάποιο τμήμα, κάποιες συνιστώσεις του ΣΥΡΙΖΑ, και λένε θα καταργήσουμε τα ΜΑΤ, δεν θα υπάρχει νερό στις διαδηλώσεις και ούτω καθεξής. Και τα διαβάζεις αυτά και λες, παιδιά, εντάξει, έλεος, μην υποτιμάτε και την νοημοσύνη μας κατά αυτό το βάρβαρο τρόπο. Ο κόσμος είναι πολύ πιο όριμος από τις πολιτικές του ηγεσίες. Και όσο και να προσπαθεί ο κύριος Τσίπρας να πει ότι ήταν άνοιξη οι 7 μήνες του, οι 7 μήνες του δυστυχώς δεν ήταν άνοιξη. Ήταν εξαιρετικά δύσκολη και με αποτελέσματα τραγικά, έχοντας τα capital control.
Δύσκολη ήταν χωρίς καμία φωλία. Το ερώτημα, εσείς θέλετε το ερώτημα αν ο ΣΥΡΙΖΑ στην αντιπολίτευση θα επιστρέψει σε μια, ας πούμε, λαϊκιστική γραμμή, αλλά το ερώτημα ισχύει για τη Νέα Δημοκρατία. Θα αντέξει η Νέα Δημοκρατία αν ιτηθεί σε αυτές τις εκλογές, αν έρθει δεύτερη, ενώ τον πειρασμό του να λαϊκίσει απέναντι σε μια κυβέρνηση η οποία θα εφαρμόζει πολύ σκληρά μέτρα και θα δυσκολεύεται?
Η Νέα Δημοκρατία δεν θα λαϊκίσει. Η Νέα Δημοκρατία όμως δεν θα δεχτεί και εμπεγμούς. Να είμαι ξεκάθαρη. Δηλαδή το είπα, ξύπα, κολυσιεργός της αποκρατικοποίησης για να βάζω φόρους, αυξάνω το κράτος, κάνω διορισμούς στο κράτος και δεν προχωρώ σε καμία μείωση κρατικών δαπανών και προσπαθώ να καθυστερήσω το σύνολο των αποφάσεων, εκεί θα μας βρει πολύ σκληρά.
Μάλιστα. Όχι όμως το επίπεδο ότι γιατί, ας πούμε, φορολογείς στους αγρότες, θα καταργήσουμε τη φορολογία εμείς όταν έρθουμε.
Δεν πιστεύουμε εμείς τη φορολογία των αγροτών του 23%.
Ναι, το 23%.
Πιστεύουμε ότι είναι λάθος.
Ναι.
Πιστεύουμε ότι το 13% που έβαλε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ήταν το σωστό. το 23% συν το σύνολο της προκαταβολής, όπως και για τις επιχειρήσεις της μικρομεσαίους σήμερα, συν τον τριπλασιασμό των εισφορών του ΟΓΑ, θα οδηγήσει σε ερήμωση.
Συμφωνώ. Αλλά υπάρχει ρεαλιστική δυνατότητα, γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Όσοι είναι συνεπείς στις φορολογικές υποχρεώσεις, μικρές επιχείρησεις, αγρότες, ελεύθεροι επαγγελματίες, εφόσον είναι συνεπείς, πραγματικά είναι σε πλήρες αδιέξοδο. Αλλά μπορεί αυτό να αλλάξει, είναι ρεαλιστικό να αλλάξει όταν έχουμε δεχθεί όσα έχουμε δεχθεί το καλοκαίρι?
Ναι, είναι ρεαλιστικό να αλλάξει μόνο από την ώρα που θα έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ γρήγορα σε αυτό που ονομάζουμε διαφορετικές αλλαγές και σε αυτό που έχουμε δώσει δείγματα γραφής. Η κατάρα αυτής της ιστορίας των μνημονίων είναι ότι ποτέ οι διαστατικές αλλαγές δεν έγιναν. Και αν έγιναν, έγιναν λειψές, έγιναν δειλές, έγιναν με λανθασμένο τρόπο, έτσι ώστε το αποτέλεσμα των διαστατικών αλλαγών να μην το βιώσει ο Έλληνας πολίτης. Άρα η ταχύτητα με την οποία θα εφαρμοστούν οι διαστατικές αλλαγές συν τις αποκρατικοποιήσεις θα δώσει ένα δείγμα γραφής. Συν παραδείγματος χάρη στην πάταξη της φοροδιαφυγής, ακούω τον κύριο Τσίπρα να μας κατηγορεί εμάς. Μα ξέρετε πόσο μειώθηκαν. Τριπλασιάστηκε η μείωση των φορολογικών εσόδων. Η μείωση. Και έρχεται και μας κάνει μάθημα και μας κουνάει το δάχτυλο. Επί 7 μήνες. Άρα η φοροδιαφυγή ναι πρέπει να παταχθεί. Και πρέπει εκεί να συγκρουστούμε, αν θέλετε να το πω πολύ χοντρά, με συντεχνίες συγκεκριμένες που κερδίζουν από τη φοροδιαφυγή. Όχι μόνο οι φοροδιαφεύγοντες και εκείνοι οι οποίοι θεωρητικώς είναι αρμόδιοι για να την πατάξουν.
Κατάλαβα. Πολύ σαφές. Και σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε
καλά. Καλή σας ημέρα, κύριε Παγκογιάννη.